Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincent din Paris. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.
Câteva cuvinte de meditație spirituală pe care vreau să vi le prezint sunt legate de temelia, de soclul pe care se construiește o familie. În anul 2007, în Anglia, o casă de editură a avut ideea ca să publice niște manuale care erau utilizate la începutul secolului 20 în școlile de băieți și de fete, manuale prin care tinerii erau pregătiți la momentul acela pentru căsătorie. Au fost niște manuale care au creat un impact foarte mare asupra societății anglosaxone. 20 de ani cărțile respective au fost editate și reeditate în multe, foarte multe exemplare. Și aproape fiecare cămin din Anglia și din Statele Unite ale Americii își dorea să-și procure aceste cărți legate de comportamentul oamenilor în familie. Cărțile respective se numeau Lucruri pe care nu trebuie să le faci soțiilor, era una din aceste cărți, și a doua carte era Lucruri pe care nu trebuie să le faci soților. Și copiii, tinerii, erau învățați cum să abordeze relația de familie de la asemenea sfaturi practice. Era o doamnă care a scris cărțile respective și care a avut un succes foarte mare la momentul respectiv în societate. Lucrurile s-au schimbat, oamenii au uitat de cărțile acelea, nu le-a mai editat nimeni, au devenit antichități și în 2007 cineva are ideea să reediteze acele cărți. Și unul dintre ziarele din Marea Britanie, Daily Express, a salutat entuziasmat această reeditare și a încercat să recomande aceste cărți oamenilor, spunându-le că este de o mare actualitate, să descoperi un manual special pentru comportamentul în familie, în casă, cum să te comporți cu soția sau cum să te comporți cu soțul. Sunt unele lucruri poate bizare în cărțile acestea, care dacă le-ați citi, probabil că ați zâmbi, pentru că sunt legate de o anumită condiție socială de la începutul secolului 20, când bărbatul pleca de acasă să muncească, iar femeia rămânea să aibă grijă de copii. Femeia nu depășea granițele curții sale, ale casei sale. Așa erau condițiile la momentul acela. Dar sunt unele lucruri interesante. Am să vă aduc câteva lucruri aminte din aceste cărți. Spre exemplu, doamna aceasta recomanda bărbaților, zice, bărbații nu trebuie să se plângă niciodată de mâncarea pe care le-o gătește soția lor. Și cred că e de actualitate și astăzi. Atâta vă trebuie într-o zi să spuneți că nu v-a plăcut ciorba sau că nu v-a plăcut o mâncare pe care soția dumneavoastră a gătit-o. Puteți să spuneți după aceea 10.000 de aprecieri pentru toată mâncarea din timpul anului. Ceea ce va reține soția dumneavoastră vor fi acele observații critice în legătură cu mâncarea pe care ea v-a făcut-o. Sau femeilor, le spunea așa, zice, femeile n-ar trebui să spună soților niciodată cuvintele, vezi, ți-am zis eu. Pentru că pentru un bărbat aceste cuvinte îl determină să se apere, să spună poate lucruri pe care nu și le dorește. Sau un alt sfat, zice, nu le vorbiți soțiilor dumneavoastră niciodată de sus, cu condescendență, tratându-le undeva ca pe cineva inferior vouă. Ele sunt la fel de inteligente ca și colegii voștri de birou. Nu le lipsește decât ocazia necesară ca să o dovedească. Vorbiți cu ele așa cum o faceți cu un bărbat și veți fi surprins să descoperiți cât de mult le ajută să se dezvolte lucrul acesta. La începutul secolului 20, cumva mentalitățile erau poate diferite de mentalitățile pe care le avem astăzi. Astăzi, la școală, societatea te educă în spiritul acesta al egalității, dar la momentul acela era îndrăznesc să spui asemenea cuvinte. Un ultim sfat de o actualitate extraordinară, mai ales pentru femei, spune așa, zice, femeile pot și trebuie să scoată ce este cel mai bun de la un bărbat care este plin de defecte și adesea ridicol. O femeie poate să ofere bărbatului, să ofere la un moment dat posibilitatea de dezvoltare în momentul în care știe cum să se comporte cu el, știe cum să se apropie de el. Asta nu înseamnă că bărbatul trebuie să se comporte oricum. Dar aceste sfaturi erau date la începutul secolului 20, și cred că au prins bine societății de atunci. Și poate pentru noi astăzi ar prinde destul de bine să mai plecăm urechea la anumite sfaturi de bun simț pe care oamenii în vârstă, care au trecut prin viață, ni le-ar putea da legate de modul în care funcționează o familie. Oricum ar fi, să știți că avem nevoie de un manual. un manual pentru a rezolva multe probleme din viața noastră. În urmă cu câțiva ani de zile aveam o mașină, cred că o știți. Aveam o mașină, un Renault 19. Era prima mașină pe care am cumpărat-o în Franța. Mi-am cumpărat-o la mâna a doua și am mers cu ea câțiva kilometri când s-a stricat. Și atunci m-am dus cu ea la un garaj să o repar. Am dus mașina la garaj, mi-am zis, bun, e o mașină veche, probabil reparația va costa puțin. Omul a reparat-o și în momentul în care a luat-o de la garaj pentru că a schimbat două sau trei piese pe care eu nu știam să le pun la locul lor, factura pe care am primit-o era de aproape 400 de euro. Și în momentul acela m-am îngrozit, 400 de euro. Dădusem pe mașină vreo 700 sau 800 de euro și acum jumătate din preț doar pentru că s-a schimbat câteva piese la mașina respectivă. Și atunci am profitat de un lucru. Fratele meu era aici și îi plăcea mecanica. Numai că fratele meu mi-a spus, zice, mă bag dacă am un manual. Și am cumpărat un manual pentru Renault, s-a uitat pe el, a văzut cum erau dispuse piesele în cadrul motorului și din momentul acela n-am mai plătit nimic la nimeni, pentru că cineva avea un manual și se ghida după el în reparația mașinii. De multe ori pentru problemele mari ale vieții, uităm să ne luăm manualul cu noi. Per exemplu, dacă cineva vrea să devină într-o zi doctor, studiază cât timp? 6 ani de zile, studiază teoria pentru a deveni doctor, mai face 2 ani de rezidenția și undeva după 8-10 ani ajunge medic. Dar știi că a studiat timp de 10 ani ca să devină medic pentru ca să fie certificat pentru activitatea respectivă. Alții, pentru a deveni avocat, poate studiază 4 sau 5 ani de zile și au ajuns avocați. Pentru a fi soț sau soție, pentru, să spun așa, un angajament care durează 50 sau 60 de ani, ce faci? Cum te pregătești? De obicei nu avem niciun manual. Ne îndrăgostim, ne place de un băiat, ne place de o fată, ajungem să încheiem un contract împreună și după aceea ne dăm seama că am uitat să ne documentăm foarte bine în legătură cu modul în care funcționează o căsătorie. De aceea avem nevoie de un manual, mai ales pentru o asemenea aventură, mai ales pentru un asemenea angajament, pentru o asemenea situație care durează nu câteva zile, ci durează o viață întreagă. Avem nevoie ca să căutăm undeva o sursă din care să extragem din timp în timp acele elemente necesare pentru a îmbunătăți, pentru a ajuta la construirea propriei noastre familii. Și ca bun creștini care suntem, primul manual, probabil sunt mult mai multe cărți care vorbesc despre asta, dar manualul care fixează cadrul, principiile de bază pentru o familie este Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea doar să privim asupra unui element de bază, unui principiu de bază în construirea unei familii. Și v-aș ruga să deschideți Biblia dumneavoastră în Matei, capitolul 7, și vom citi împreună o parabolă spusă de Iisus la terminarea predicii de pe munte. O parabolă care Mântuitorul o spunea în contextul cuvintelor sale despre împărăția lui Dumnezeu. Cum arată legile împărăției lui Dumnezeu? Cum poate să vină împărăția lui Dumnezeu în această lume? Și ca o concluzie, ca un apel, el compară pe cei care ascultau cuvintele sale cu două categorii de oameni. Zice așa, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea ei i-a fost mare. Deci prima aplicație a textului pe care îl găsim aici în Biblie este legată de împărăția lui Dumnezeu. Cei care au ascultat cuvintele lui Iisus le-au înțeles și le-au aplicat. Sau cei care le-au ascultat, doar atât au priceput ceva despre ele, au făcut câteva schimbări de estetică în viața lor și s-au mulțumit cu schimbările acestea de suprafață. Dar aș putea aplica pasajul acesta la construirea propriului nostru cămin, a casei noastre. Există două categorii de cămine sau două categorii de familii. Nu mai multe. Sunt familii solide care rezistă probei timpului, care se întăresc și se îmbunătățesc pe măsură ce problemele, necazurile vin și sunt familii care pe măsură ce necazurile, obstacolele venite în viață apar, se slăbesc din ce în ce mai mult, până când într-o zi există riscul ca acele cupluri, acele familii să se prăbușească cu mare zgomot, să provoace în jurul lor mult mai multe daune decât și-a imaginat cineva. Toată diferența între aceste două categorii sau tipuri de familie este dată de temelie sau de fundație, de elementul de bază pe care îl pui la construcția propriului tău cămin și propriei tale familii. Care sunt temeliile obișnuite în lumea noastră sau fundațiile pe care oamenii își construiesc relațiile dintre soț și soție astăzi? Exemplu, o fundație răspândită și care generează foarte multe căsătorii, foarte multe relații, este frumusețea fizică, atracția fizică, elementul unei relații fizice între două persoane. În momentul în care un băiat îi place de o fată, unei fete îi place de un băiat, dar această plăcere este mai degrabă de ordin fizic. Și de multe ori își construiesc o relație, o căsătorie, nu bazându-se pe o cunoaștere a caracterului, a simțămintelor profunde ale celuilalt, ci doar pe faptul că îmi place de ea și îmi place de el. Avem și exemplu în Biblie, Samson care se căsătorește doar pe criteriul acesta al plăcerii. Și uneori ne imaginăm că e suficient doar atât. Să vii acasă și să ai în casă o păpușă sau să ai în casă un făt frumos și pe baza acestei relații să poți la un moment dat să te bucuri o viață întreagă de fericire și de bucurie. Pentru că așa se întâmplă în poveștile cu zâne și feți frumoși. Când la terminarea poveștii ni se spune cei doi s-au căsătorit și au trăit o viață întreagă, dar nu ni se spune în ce a constat viața aceea. Probabil veți spune că suntem învechiți. Că mai de mult, acum nu știu câte decenii, în lumea noastră căsătoria se făcea pe baza mai mult a unor înțelegeri între familii. Nu zic acum că partea aceasta fizică, nevoia aceasta de estetică, nevoia aceasta de apreciere fizică pentru un soț sau pentru o soție nu este normală și naturală. Uneori poate în relațiile noastre de cuplu greșim prin faptul că nu mai facem complimente legate de chipul, de înfățișarea celuilalt. Probabil că este o greșeală și un neajuns al nostru. Dar să pui la baza unei relații doar latura fizică, relația sexuală, atracția fizică, frumusețea celuilalt și să consider că familia poate să se bazeze, poate să-și tragă rezervele doar din așa ceva, vă spun că este o greșeală teribilă. Uitați-vă la lumea actorilor și artiștilor de astăzi care sunt admirați pentru frumusețea lor. Citiți-le puțin din biografia lor și veți vedea că sunt foarte puțini oameni admirați pentru frumusețea lor, care se căsătoresc, care ajung să încheie relații doar pe baza acestei frumuseți fizice, care reușesc să dureze în viață o căsnicie puternică. Majoritatea actorilor pe care îi admirăm noi au câte 3 sau 4 căsnicii la activ, plus alte relații care s-au sfărâmat înainte ca să devină relații serioase. Din cauza aceasta, frumusețea fizică, atracția fizică, nu reprezintă temelia de bază. Și repet încă o dată, faceți complimente unii altora pentru frumusețea fizică. Încercați să apreciați la un moment dat partea estetică a celuilalt. Nu este deloc greșit, chiar de dorit lucrul acesta. Dar nu asta este baza unei căsnicii. Un alt lucru pe care oamenii îl consideră temeinic, și temelie pentru ca o familie să poată să fie prosperă, sunt banii și partea materială. Cu cât o familie se înconjoară de mai multe lucruri materiale puternice, mai multe evidențe din acestea materiale, cu atât familia aceea va avea mai multă soliditate. Este o mentalitate pe care o avem și noi. Încercăm la un moment dat să prezentăm altora ce familie puternică avem noi, prezentându-le casa noastră cu 7-8 camere, sau prezentându-le lista noastră cu bunuri pe care le deținem, mobile și imobile, pe care le putem arăta altora cât de bine am reușit noi să construim familia și căsnicia noastră. Dar, dacă lucrurile ar sta așa, că temelia cea mai solidă pentru o căsnicie constă în bunurile acestea materiale, atunci cei mai fericiți oameni știți cine ar fi? Cei care sunt milionari și miliardari. Uitați-vă puțin la viața milionarilor și miliardarilor din lumea noastră. Că de multe ori, datorită huzurului, datorită faptului că ajung la un moment dat să se sprijine pe elementele acestea materiale mai mult decât orice, relația dintre ei se strică, se deteriorează și sunt foarte puțini milionari sau miliardari care se pot bucura de o familie puternică și o familie construită solid. Ziarele sunt pline de cancanuri în legătură cu nefericirea, cu durerea, cu problemele pe care acești oameni le întâmpină. Oricât de frumoși sau de bogați ar fi, nu sunt scutiți de durere și de suferință. Poate uneori ei îi invidiază pe cei care sunt mai săraci decât ei, poate trăiesc în condiții mai precare decât ei, dar care se bucură la un dat de frumusețea unei relații de familie. Mai este un lucru prin care materialismul distruge relația de familie. În momentul în care îți fixești ca obiectiv achiziționarea unor bunuri materiale, ca obiectiv principal al căsniciei, atunci prețul pe care îl plătești este enorm. Pentru că în dorința de a achiziționa și de a acumula mai mult și mai mult, apare un stres. Un stres care se reflectă asupra propriei tale relații. Este un timp irosit pe care îl iei din relația ce trebuie să o ai cu partenerul tău sau cu copiii tăi, sau nervi care ajung să fie măcinați pentru că te întâlnești cu tot felul de probleme materiale la fiecare pas și apoi te găsești în anumite situații secătuit sufletește pentru a mai face ceva sau pentru a mai veni în întâmpinarea construirii propriei tale relații. Și în condițiile acestea, goana materială, dorința de a fundamenta casa pe ceva material, pe ceva care crezi că este solid și care îl invidiezi la alții, dorința, căsnicia ta poate să fie scuturată datorită acestei situații. Care e fundația adevărat? Cred că nu e un secret pentru nimeni. În momentul în care folosim termenul de dragoste, ne gândim că într-adevăr toți visăm ca o familie să se bazeze pe dragoste. Dar dragostea, de multe ori o interpretăm și o definim cum vrem noi. Și asta e greșit. Pentru că în mintea unora dragostea ia o anumită formă, în mintea altora ia o altă formă. Și din cauza că ajungem să ne definim noi înșine dragostea pe care o avem unul față de altul, din cauza aceasta, dragostea aceasta nu este solidă. Singurul care poate să definească ce este dragostea și care poate să stabilească elementele care compun noțiunea aceasta de dragoste în familie este Dumnezeu. Pentru că Biblia spune despre Dumnezeu că Dumnezeu este, în esența Lui, este dragoste. Uneori încercăm să-L privim pe Dumnezeu ca fiind sfânt, pe Dumnezeu ca fiind atotputernic și uităm de fapt că elementul prin care Dumnezeu se definește în relația cu omul este dragostea și bunătatea Lui. Vă aduceți aminte când Moise l-a chemat pe Dumnezeu și i-a spus: vreau să te văd, vreau să-ți văd fața. Dumnezeu i-a spus: fața nu poți să mă vezi, dar vei vedea frumusețea mea. Și cum a definit Dumnezeu frumusețea Lui? Ca un Dumnezeu plin de bunătate și îndelung răbdător. Cuvintele acestea exprimă, de fapt, esența lui Dumnezeu. Și aș vrea să deschideți Biblia în 1 Corinteni, capitolul 13, și aici aveți câteva versete care definesc ca esența iubirii între oameni și, în special, esența iubirii în relația de familie. Zice așa: dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă și nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Cred că reținem foarte bine toate aceste elemente. Aș vrea să sintetizez aceste elemente în două trăsături de bază pe care dragostea trebuie să o aibă în relația de familie. Prima trăsătură de bază a iubirii în relația de familie este generozitatea față de celălalt. Cuvântul acesta, generozitate, înseamnă mult. Cuvântul acesta exprimă sacrificiu de sine, cuvântul acesta exprimă altruismul pe care îl avem față de celălalt, dorința noastră de a nu ne mai învârti în jurul propriei noastre persoane, ci a-l pune pe altul în locul centrului activității noastre sau interesului nostru. Generozitatea este elementul care trebuie să hrănească dragostea pe care o am față de soțul sau de soția mea. Când te căsătorești, aștepți ca celălalt să răspundă la nevoile tale. Ăsta este dorința principală pe care o ai. Și în luna de miere, care noi o botezăm așa pentru că ni se pare că este un moment mirific, extraordinar, în luna de miere descoperi de fapt că celălalt are la fel ca tine aceleași așteptări, că și el vrea ca tu să vii în întâmpinarea nevoilor lui. Și atunci doi oameni cu interese egoiste, unul și celălalt, care zic că se iubesc, ajung să compună împreună o familie. Și de multe ori în luna de miere apar foarte multe conflicte, foarte multe probleme. Dimineața plângi, la prânz te săruți cu soțul sau soția, după amiază iarăși ai o porție de ceartă pentru ca seara să te culci liniștit în pat. Probabil că vi s-au întâmplat asemenea momente în perioada imediat următoare căsătoriei. De ce? Pentru că zicem că ne iubim, dar ne iubim în felul nostru, crezând că celălalt trebuie să vină în întâmpinarea propriilor mele nevoi. Ori dragostea definită de Biblie este diferită, este generoasă. Adică nu îl iubesc pe celălalt pentru că îmi satisface niște nevoi, ci îl iubesc pe celălalt oferindu-i la un moment dat suportul și sprijinul de care are el nevoie. Dragostea este o acțiune prin care îi arăt celuilalt că principalul loc în viața mea nu-l ocup eu, ci-l ocupă el. Și al doilea element al iubirii, prezentat de Apostolul Pavel, este elementul acesta de iertare, de răbdare și intoleranță. Ne e foarte greu, și să știți că și la nivel uman, la relațiile umane, să învățăm răbdarea și toleranța față de cineva. Și este de multe ori infinit mai greu în propria noastră familie să îl acceptăm, să răbdăm, să-l tolerăm pe cel care ne este soț sau soție pe drumul acesta al vieții. Dar va trebui să dezvoltăm această latură, pentru că dacă nu punem la bază iertarea, răbdarea și toleranța, dragostea nu poate să respire, dragostea nu poate să existe. Dragostea moare dacă nu este legată de toleranță și de răbdare. Dacă nu avem capacitatea aceasta de a aștepta de la celălalt o schimbare sau de a aștepta de la celălalt ca să aibă o atitudine nouă, dacă nu am capacitatea aceasta de a aștepta, nu pot să hrănesc o dragoste între soț și soție. Și apoi la această temelie, există o serie de alte lucruri care trebuie construite. Casa nu este făcută doar dintr-o temelie sau dintr-o fundație. Mai aveți ziduri, mai aveți acoperiș, mai aveți multe alte lucruri de construit. Dar toate elementele care se pun pe această temelie sunt un aliaj care se formează cu dragostea. De exemplu, avem nevoie într-o căsnicie de încredere. Dar încrederea este tot un element care este generat de dragoste. Nu poți să ai încredere în cineva pe care nu-l iubești. Nu poți să îi faci confidențe cuiva față de care nu ai o anumită afecțiune. De aceea încrederea se hrănește, are nevoie de dragoste. Și este un lucru fragil, este un material fragil, este suficient să-l minți odată pe soț sau să minți odată pe soția ta în legătură cu un amănunt al vieții de căsnicie, pentru ca tot ceea ce ai construit să se poată prăbuși dintr-o dată. Toți avem nevoie de simțământul acesta de siguranță în familie. De aceea încrederea ne creează, ne oferă la un moment dat liniștea de care avem nevoie. Apoi mai este nevoie de înțelegere sau de respect. Știți că respectul de multe ori îl neglijăm. Și mai ales în relațiile cu cei apropiați nouă, uităm să ne adresăm poate cu cuvinte plăcute și frumoase. O facem față de străini. Îi menajăm de multe ori pe străini în simțămintele lor. Dar pe cei care sunt de-ai casei, le putem spune brutal, le putem spune uneori cu vorbe și le putem comporta cu ei în așa fel încât nu ne pasă dacă îi rănim sau nu. Ori, respectul face parte din construcția acestei case, acestei clădiri pe care Dumnezeu vrea să o avem. Cred că ați intrat în multe case și ați întâlnit case care v-au impresionat prin somptuozitatea lor. Case unde ați găsit aparate electronice de mare valoare. Sau ați văzut o bucătărie complet echipată care îți lua ochii. Dar în case ca acestea, poate uneori n-a simțit deloc căldură, ci a simțit poate stânjeneală, încordare, v-a simțit inconfortabil. Și poate ați intrat în case unde covorul de pe jos era destul de tocit, fotolul pe care v-ați așezat avea niște arcuri rupte, probabil camerele pe care le-ați văzut acolo nu erau zugrăvite de curând și nu arătau că ar fi un gust din partea celui care le făcuse, poate le adunase și el de pe unde a putut, dar în asemenea case poate ați dori să zăboviți mai mult timp. De ce? Pentru că este o diferență între casă și cămin. Ce avem noi de construit în lumea aceasta nu este o casă. Nu o casă cu multe utilaje, cu mobilă scumpă, și cu o ambianță din aceea de palat de Versailles. Nu asta Dumnezeu vrea să construim pe lumea aceasta, ci Dumnezeu vrea să construim un cămin. Ori un cămin nu se construiește nici cu elemente materiale, nici cu elemente de frumusețe, ci un cămin se construiește pe baza unei relații. Dacă există o relație care pune la bază dragostea, dar nu dragostea cum o definim, ci cum o definește Dumnezeu, atunci avem un cămin. Și bine ar fi ca toți aici, în biserica aceasta, să ne gândim să construim cămine și nu case. Să ne gândim să construim relații și nu să încercăm să câștigăm bani cu orice preț. Să ne gândim la ceea ce transmitem copiilor noștri, că nu trebuie să le dăm poate o mașină sau nu trebuie să le dăm computere sau lucruri de mare valoare, ci ceea ce vor duce copiii noștri mai departe, în timp, și vor transmite generațiilor următoare, va fi amintirea acelei relații calde care a existat între tata și mama în căminul lui. Dumnezeu să ne ajute să construim aceste cămine și săptămâna aceasta să fie un prilej în care să ne gândim la căldura, la frumusețea și la dorința noastră de a avea un cămin care să ne apropie unii de alții. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincennes din Paris. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazăr.